науката е изключително важна обредност. Това е всъщност първата кадена вечер. Вярва се, че когато се умре старата година, по обреден начин трябва да се сътвори новата година. И точно за тези три бъдни вечери или кадени вечери правят това. Значи най-важното нещо е, не най-важното, те всички неща са важни, но още на предния ден, преди Коледа, това е на 24-ти, трябва да се заколи прасето. Това не е едно профанно или коледи на прасе за храна, а това е кръвна жертва, жертвоприношение, не специално, не случайно е избрано свинята или прасето, защото според народните вярвания, това е култовото или обредното животно на великата богиня Майка Земя. Според народните вярвания, свинята се праси с 12 прасенца. Това са 12 месеца в годината. Значи прасето представлява еквивалент или символ на цялата година. Освен това, освен че ражда много, но мъжкият еквивалент на свинята, т.е. прасето, се смята за един голям оплодител. Значи се залага на идеята да бъде една плодовита годината, т.е. да се оплоди, за да бъде добра и плодовита. Така, значи и сега един парадокс. Това е последния ден от коледните пости. Коли се едно прасе с едни хубави коледни мръвки, но месо не се яде. А се яде обредната храна кървавица. Това е всъщност отвътре от дебелото черво се напълва с кръв, с разни вътрешности, нали, която на пръв поглед не е нещо особено, но това е много важна храна. С нея трябва да се отговее на сутринта, на първия блажен ден. И според вярванията, кръвта, това е символа на жизнената сила. Смята се, че жизнената сила е в кръвта и за това човек трябва да отговее, за да може силата на жертвеното животно да влезе в човека и той да бъде жив и здрав през цялата година. И не случайно с тази кървавица не се еде само от човека, а също така с нея трябва да бъдат захранени и всички домашни животни. Слага се по-малко в храната на животните. Трябва да се захранят нивите, градините, лозята, т.е. една хапка се слага и в тях. И всичко, което ражда, по някакъв начин трябва да бъде захранено с тая кръвавица, за да може жизнените сили да преминат в нея. И понеже говорим за жертвеното животно, значи на първата кадена вечер на коледната на Коледа се отговява с кървавица, на втората кадена вечер, това е 31 срещу 1 или нощта срещу Василиов ден, когато е втората кадена вечер, тогава пък се яде пак един продукт от жертвеното животно, това е печата, това е главата. Пак според народните вярвания, жизнената сила се съдържа също и в главата на жертвеното животно. Хиляди примери могат да бъдат дадени за това, за силата на главата като жизнена сила. Само ще припомня случая с Крум, който обезглавява византийски император Никифор и прави чаша от неговия череп. И това е значи, че ако един владетел или ако един човек вземе главата на друг, значи той взема неговата жизнена сила. И в случая един император, нали, чрез неговата глава всъщност се явява като едно подчинение на българския цар Крум. И има много примери в световната историята. Това е, нали, като жертвеното животно, но другото важно нещо за Коледа е да се направи коледната трапеза. Тя не е обикновена, тя е магическа. Вярва се, че по магическия принцип подобието ражда подобие, значи трябва на коледната трапеза да се сложи всичко, което ражда земята. Затова от плодовете, от зеленчуците, нали, там, от ушапа, нали, това е един сборен продукт от разни плодове. Всякакви постни храни се слагат, които са производни на земята, защото има ли ги на масата, ще ги има и през годината. Вярва се, че ако не се сложи нещо на масата, няма да го има и през годината. И за това стопанинът и стопанката са поставили абсолютно всички семена, които ще се сеят през годината, нали, на първо място пшеницата, защото това е хляба на човека. И се вярва, че след като ги има на трапезата, след като се прикъдят, ще ги има и през годината. След това, също така стопанина слага и кисията си с парите, за да бъде и тя на коледната трапеза, за да е пълна през годината. Който е занаячия, се слага основния занаячийски инструмент там, за да му върви работата през годината. Даже в миналото са внасили и ралото, с което са орели земята и нивите, за да може и то да бъде благословено около коленната трапеза, за да това е основното уръдие на труда в земеделието. Друго важно нещо, което преповтаря тази магическа коледна обредност на трапезата, това е коледния хляб. Значи ние виждаме същата картина, но вече и така символично пресъздадена е на коледния хляб. Това е един голям хляб, върху който с топчета, стопанката, слага по едно топче и нарича. Това е за царевицата, за житото, за ичемика, за всички посеви ги маркира и ги нарича с по едно топче. Слага по едно топче и ги нарича за всички видове животни, нали, за кравите, за конете, така за кокошките, за буйките, за патките и прочие. По същия начин слага и по едно топче и нарича за всички членове от семейството. И затова на коледната трапеза се вярва, че кой където е, дори и по горбе да е някъде, той трябва да се завърне, за да се нареди около коледната трапеза, за да е пълна къщата. Вярва се, че който не е на около коледната трапеза, ще му се случи лошо през годината, неблагополучна ще бъде. И затова в миналото дори на горбе да са били някъде, са се стремели да се върнат. Така, след това с малки такива тестени изображения върху хляба се поставя ралото, колата волската, воловите, конете, изобщо всичко, целият селскостопански двор, целият поминък, който е на човека, по някакъв начин се е маркирал върху този хляб и отделно това нещо се огражда с така една дълга, колкото един пръст дебела, разточено така от тестото. И това се нарича всъщност харман, всичко, което е вътре, а извън него се слагат 7 топчета, пак от това от тестото, като се наричат на 7 тях кучета съботници. Значи, защото се вярва, че кучетата съботници имат способност да прогонват всякаква зла сила. Значи, идеята за заложената плодовитост не е само да е има, но тя и трябва да бъде опазена и затова ролята на кучетата съботници е била да опази реколтата, здравето, живота и плодородието на тази година. И разни още други такива символични заложби се правят на хляба и той трябва да бъде благословен от коледарите. Те идват точно, тръгват точно в полунощ на нощта срещу Коледа и до сутринта, допреди да изгрее слънцето, трябва да обиколят цялото село, като гледат във всички къщи, за да могат да благословят, нали, хората и годината. И сега стопанката прави още един кравай, който се нарича коледарски кравай. Той е дар за коледарите и значи коледарите вземат първия хляб, благославят го и го оставят на трапезата. Втория хляб е дар за тях, те го вземат. Но искам да обърна внимание, че това не е и какъв да е хляб. Защото крава е хляб, хлябът с дупка, това е символ на великата богиня Майка Земя. Това е вагиналният символ и той се дарява чрез нахлузване върху коледарския кол. И всъщност се възпроизвежда тъй наречената хиерогами или свещен брак между великата богиня Майка Земя, която е кравая, нахлузен върху коледарския кол, това е мъжкото начало на великия бог Небе Баща и се получава едно символично оплождане на новата година. Mm-hmm. Вярва се, че ако не си направи този обред, безплодна ялова ще е годината и това е дар за коледарите. И ако в къщата има мума, тя отделно се меси момин кравай, момин коледарски кравай и по същия начин го дарява на избранника си, ако той е в коледарската дружина. И това е един символичен знак за любов и се вярва, че ако тя дари по такъв начин своя коледарски кравай на своя избранник, до следваща Коледа те ще се задумят. И по този начин има още много обреди, точно в полуно. Трапезата също е постна и най-важното, че тя трябва да бъде нечетен брой ястия. И трябва да бъде и поне 3, 5 или 7 или 9 пълнени ястия. Пълнени чушки, пълнен боб, нали там сърми, за да се заложи идеята за пълна година, за пълна къща, за пълни хамбари. Всичкото това нещо се прикажда и като минат коледарите през нощта, те благославят и се вярва, че следващата година ще бъде много богата и плодовита. Подобно възпроизвеждане и на втората кадена вечер, това е на нощта срещу Василий Овден или на 31 срещу 1, Само, че тук хляба вече е заменен с баница. Значи не се прави новогодишен хляб, а се прави новогодишна баница или Василева баница. Та е еквивалент на хляба, само че вътре нареченията са с дрянови клончета, които се наричат пак, нали, както за хората, за животните, за плодородието, за берекета, за абсолютно всичко. И в средата се слага една сребърна паричка, тя е наречена на къщата или на дома и се вярва, че който я намери, той ще бъде най-късметлия през годината. И втората, къде на вечер, новогодишната, тогава също има един обред, това е сурваканието. Значи не минават коледари, а сурвакари минават. Сурвакницата е всъщност едно окичено дряново дръвче, като украсата на сурвакницата преповтаря това, което е било на масата. Значи наниз на червени конец има круши, ябълки, плодове, грозди, пуканки, за да е пукат хамбарите от имот, нали? И разни други такива символични украси има и чрез силата на допира се вярва, че тази заложба от сурвакницата минава върху човека, минава, а се сурвакат и къщата, нивите, градините, плодните дървета, вярва се, че тази сила минава и в човека. А дървото дрян всъщност символизира световното дърво, което точно структурира света, който се е разрушил и сега трябва да бъде сътворен. И на третата кадена вечер, това е 31, това на 5 срещу 6, това е на Йорданов ден вечер, когато се хвърля кръста в реката и се смята, че вече водата е кръстена и границата се затваря, защото според народните вярвания границата е водата. Водата символизира границата, вече водата е кръстена, границата се затваря, хтоничните сили минават от там, където им е място, тук остава човешкия свят и света започва отново да си върви, докато дойде отново следващата година.
Някакви конкретни табута има ли за Коледа?